Hola. Muy buenos días a todos. Como director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, es un placer para mí darles a todos la bienvenida a este segundo congreso organizado por la agencia en colaboración este año con la Escuela Galega de Administración Pública, que nos ha cedido sus instalaciones, con la Dirección General de Administración Local, con su director aquí presente, al que agradezco públicamente la colaboración, y también con la Universidad de Santiago de Compostela. Y ya sin más, voy a ceder la palabra a la consellera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, doña Beatriz Mato, que inaugura oficialmente este congreso. Muchas gracias.
Muchas gracias, director. Director general de Administración Local, lo primero de todo, daros la bienvenida a todos y daros las gracias por participar tan activamente como estoy segura que lo vais a hacer en estas jornadas, que van a durar dos días. Permitidme también que expresamente salude y le dé la bienvenida a todas las personas que han venido de fuera, a los ilustres ponentes que van a formar parte de esta jornada. Yo creo que esto es lo que va a enriquecer estos dos días y, sobre todo, lo que yo espero personalmente es que a partir de estos dos días podamos entre todos intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos que nos hagan seguir avanzando en la protección del urbanismo y tener un urbanismo más responsable y, desde luego, más sostenible. Eu creo que esta é unha responsabilidade que temos todos, dende a Xunta de Galicia, así o entendemos, e en materia de urbanismo, o que estamos convencidos é que cada día máis a sociedade nos amosa que son un dos valores máis importantes. É dicir, creo firmemente que unha sociedade cada vez amosa máis a súa madurez en función precisamente das demandas que lle fai a administración, neste caso a administración autonómica e, en este caso, todo vencellado ao urbanismo. Nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, ten avanzado, eu creo que bastante, a conciencia do que é o desenvolvemento urbanístico dun xeito responsable, dun xeito respectuoso e dun xeito sostible. Eu creo que aínda queda moito por facer, pero tamén teño que recoñecer que ten avanzado bastante. Todos estamos de acordo en que as nosas cidades, en que as nosas vilas, sempre que o precisen, deben ter a oportunidade, evidentemente, de crecer e de desenvolverse, pero teñen que facelo en todos os casos dende o respecto, obviamente, á lei, pero tamén dende o respecto á paisaxe, ás necesidades e ás características propias que ten cada rexión. Cómpre seguir avanzando neste camiño, tanto a través das normativas modernas, eficaces e eficientes, como tamén afondando na conciencia de todos os membros da nosa sociedade. É necesario que entendamos que o urbanismo e a paisaxe configuran unha parte de nós mesmos, e non unha parte precisamente pequena, sino en susto todo o contrario. Urbanismo e paisaxe están ligados directamente ao desenvolvemento social, ao desenvolvemento económico e ambiental do noso territorio. E aínda iría un paso máis aló. Están ligados tamén á nosa propia identidade, á identidade dos seus habitantes. Galicia é, en boa parte, unha mistura da nosa paisaxe, da nosa natureza, da nosa cultura, tamén das nosas vilas e das nosas cidades. E nós, como galegos, tamén somos unha parte de iso. Mesmo dentro dun mismo país tan diverso e tan plural como é España, é sinxelo distinguir con unha simple ollada se estamos na rexión de Castela, se estamos en Andalucía, se estamos en Galicia. Incluso en territorios moito máis semellantes entre sí, como pode ser Asturias e Galicia, o urbanismo facilita fácilmente tamén diferenciar se estamos a un lado ou a outro do río Eo. Están en nas nosas mans, polo tanto, decidir que cidades e vilas queremos ter para o noso futuro, se queremos ou non que sexan fieis a esa identidade e que sexan armónicas co paisaxe e que estean comprometidas ca sostibilidade. Como decía antes, desde as administracións, contamos con dúas ferramentas para conseguir o urbanismo que merecen os nosos territorios. O primeiro, no que temos que seguir avanzando, en no que temos que seguir afondando, é na toma de conciencia acerca da importancia que ten a paisaxe e a súa protección. E tamén, obviamente, en crear un marco normativo actualizado e eficiente que protexa o territorio ao mesmo tempo que permita o crecemento sostible. Ese é ese dobre obxectivo que nos leva traballando e que levamos traballando xa dende o ano 2009. Xornadas como esta son un exemplo dos esforzos que dende a Xunta de Galicia queremos facer para avanzar nun urbanismo responsable que ademais marque a axenda social da comunidade. Pero os nosos maiores esforzos de sensibilización estámolos a centrar actualmente tamén nos máis novos. Penso que introducir a materia paisaxística e ambiental na escola é esencial para cadar esa conciencia efectiva e tamén duradeira. O Instituto de Estudios do Territorio, que depende desta Consellería, ven desenvolvendo xa dende o ano 2012 o programa Paisaxe e Sustentabilidade en colaboración coa Consellería de Educación e Cultura. Esta experiencia ten servido de base para a implantación de unha asignatura que se chama Paisaxe e Sustentabilidade como materia de libre elección para secundaria e para bacharelato. Algo que se ten producido por primeira vez no curso que agora remata e que supón probablemente o paso máis importante dado dende a nosa comunidade na divulgación e na relevancia da paisaxe e a ordenación do territorio. Polo que respecta á normativa, na nosa Consellería estamos inmersos na elaboración dun novo marco urbanístico, pero tamén que protexa a nosa paisaxe, un novo modelo que aposta pola responsabilidade, pola eficiencia e pola sostenibilidade que lo estamos a desenvolver dende o ano 2009 e que a min, se me permiten, agora gustaríame resumir nos pasos e nos fitos que foron máis importantes. O primeiro deles foi a aprobación no ano 2011 das directrices de ordenación do territorio, que foi a primeira vez que conseguimos acadar na nosa comunidade unhas directrices de ordenación do territorio. Ao mesmo tempo, tamén nese mesmo ano, fomos quen de aprobar o Plan de Ordenación do Litoral que establece un novo urbanismo para as zonas costeiras. Pero, sin dúbida, o punto culminante, que non o último, o punto culminante é a nova lei do solo que entrou en vigor o pasado mes de marzo. Unha lei do solo que ten tres grandes retos. O primeiro de todo, conseguir e axudar a que todos os concellos da nosa comunidade, 314, todos eles dispoñan dun planeamento urbanístico actualizado. Aínda queda traballo por facer, porque, como xa saben todos vostedes, cando chegamos no ano 2009 eran 33 os concellos que tenían o seu planeamento adaptado á lei, actualmente son 88, é dicir, incrementouse en máis dun 200%, pero de 88 a 314 aínda queda traballo por facer e ese é o objetivo que persigue a nova lei do solo. En segundo lugar, o segundo reto que pretende tamén esta lei é fomentar o desenrolo rural, posto que Galicia, o 93% do noso territorio é eminentemente rural, e é decir, queremos protexelo, pero tamén queremos facelo máis vivo, si cabe. E, por último, tamén o último objetivo, o último reto é a máxima protección da nosa paisaxe. Esta lei foi froito de moito traballo, de moito esforzo, desenvolvido non só por os traballadores e os técnicos da Xunta de Galicia, sino por moitas institucións e entidades que traballaron durante máis de 5 anos arreo para que esta lei hoxe en día sea unha realidade. Eu creo que podo dicir que foi froito do traballo, pero tamén do diálogo e do consenso. Pero falar dela como un punto final, como un punto culminante do noso traballo, non sería a realidade, porque actualmente xa estamos a traballar no regulamento desta lei. Nestes momentos estamos a desenvolver o seu regulamento e será a primeira vez na nosa historia, na historia da comunidade autónoma, que unha lei do solo vai a ter e conte cun regulamento integral, cuxo borrador actualmente está en fase de información pública despois de ter pasado polo Consello da Xunta. Este regulamento vai a desenvolver aspectos da nova norma que inciden directamente na súa aplicación. Avanzando tamén no que é a protección da paisaxe, tamén demos pasos para que a día de hoxe podamos contar co catálogo das paisaxes, que tamén está a piques de aprobarse, e as directrices que forman parte desa atlas da paisaxe que temos comprometido como goberno e que queremos levar adiante. E últimamente sabedes tamén que estamos a desenvolver en colaboración co convenio co Colexio de Arquitectos de Galicia tamén un traballo que eu creo que vai a ser importante de cara a esa protección da paisaxe, como é a definición do uso dos colores e dos materiais nas edificacións da nosa comunidade autónoma. Creo, por outra parte, que estas xornadas tamén nos ofrecen unha excelente oportunidade para poñer en valor o papel que xoga a axencia de protección de legalidade urbanística da nosa comunidade. Para Galicia, e así o entendo, é moi positivo contar con un instrumento como é a axencia, como é a APLU, que inviste todos e cada un dos seus esforzos nese dobre objetivo mencionado ao longo desta intervención, que é a sensibilización dos cidadáns e, por suposto, o cumprimento da normativa. A través da súa actuación, a APLU axuda a que a conciencia o respecto á lei, obviamente, pero tamén o respecto á paisaxe e ás hostibilidades esa cada vez máis forte na nosa autonomía. O obxectivo da APLU, e isto é importante salientarlo porque a verdade é que ten moi mala fama e non sabemos aínda moi ben por que, o obxectivo da APLU non é sancionar nin castigar. Xusto todo o contrario, o seu rol principal é precisamente proteger a todos os cidadáns que cumpren ca legalidade urbanística que somos a inmensa maioría dos galegos e das galegas. E coido que nese sentido estáse a realizar un inxente traballo por parte de todos os técnicos que están na APLU e aproveito a ocasión para felicitar expresamente o seu director non só pola organización desta jornada, sino polo traballo que dirixe dende esa institución. En definitiva, o compromiso cun urbanismo responsable é un reto ao que a nosa sociedade debe dar resposta. É preciso consolidar un novo modelo urbanístico que sexa responsable, moderno e sostible. E ese modelo que precisa Galicia para dar resposta aos novos desafíos e aos novos tempos. Dende a Xunta levamos traballando cun firme compromiso nesta materia dende o ano 2009 para construir ese novo modelo, un novo modelo que queremos que saia do consenso e que saia do diálogo. Pero este modelo queremos implantarlo, sería absolutamente inútil se non conseguimos a sensibilización e a colaboración de todos os galegos e de todas as galegas. Debemos ser conscientes de que o territorio e a paisaxe son patrimonio de todos nós e constituye unha das maiores riquezas que temos. Debemos ser conscientes de que o desenvolvemento sostible é a única forma de blindar o noso benestar, o benestar presente, pero sobre todo de non poñer en risco tamén o benestar das vindeiras xeracións. A colaboración de todos os axentes sociais e profesionais que operades no sector é imprescindible e estou convencida que esta xornada vai a contribuir a mellorar aos nosos pasos e tamén as nosas decisións, porque todo o que sea intercambiar experiencias e coñecementos vai a garantir un futuro moito mellor. Pola miña parte, nada máis. Creo que toca decir que está inaugurada, ¿no?
Exacto.
E agora continúa o importante, o realmente importante. Nada máis e moitas gracias.